yr oedd fi'n rhoi bywyd tragwyddo iddynt. Nid ant byth i ddistryw, ac ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'm llaw i. Hwy yw rhodd fy nhad i mi, rhodd sy'n fwy na dim oll, ac ni all neb ei cipio allan o law fy nhad. Fengil Ion, penod 10, adnod 28, 29. Wel ie, dyma dyfnion bethau. Dyma wirioneddau rhyfeddol. Ac nid jyst yn rhyfeddol, ond yn werthfawr i bob Christian. Ac yn bwysig yn ymarferol, a mae'n bywyd o ddydd i ddydd. Nid ant byth i ddistryw, ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'm llaw i. A rhag ofn bod chi'n meddwl, a wel, Iesu Grist sy'n dweud hynny. Yn yr adnod nesaf, ni all neb ei cipio allan o law fy nhad. Wel, os neb yn gallu cipio nhw allan o law Iesu Grist, ond yn sicr os neb yn gallu cipio nhw allan o law ei dad. Pam does neb yn medru cipio y Christian allan o law Dyw? Rwy'n gobeithio wrthyn ni geisio ateb y cwestiwn yna, byddwn ni'n gweld rhywfaint o werth a gwirioneddau sydd yn y ddwy adnod yma. Ioan 10, 28, 29. Pam does neb yn medru dwyn y Christian allan o law Dyw? Wel, i ddechrau, os ydych chi'n Christian heno, mae holl allu Dyw o'ch plaid. Ych chi'n cofio yn yr emyn cyntaf yn sôn am holl gydernid Dyw. Holl allu Dyw. Y Dyw holl alluog. Mae'n holl wybodol, holl bresennol, holl ddigonol, holl gyfoethog. O, mae'n holl alluog. Mae'n rhan o'i ddiwndod. Mae'n rhan o'r ffaith i fod yn Dyw, i fod yn holl alluog. Os nad yw'n holl alluog, os oes yna rhywbeth sydd tu allan i'w allu ef, wel, nid Dyw mae honno nage. Mae yna rhywbeth neu rhywun yn drech nage. Os felly, nid Dyw yw e. Dyw holl alluog. Ac os felly, os ydy yn holl alluog, pwy sydd yn medru cipio, tynnu y Christian allan o'i law? Maen nhw'n cael rhaglenni ar y teledu o bryd i gilydd, y dyn cryfaf. Right. Pwy o'r dyn cryfaf yng Nghymru? Oedd na Ornest Baffio, neithiwr. A Cymro, Nathan Cleverley, is, drwng, bwysau, y byd, pencampwr y byd, ac yn ennill, roed, y dyn cryfa yng Nghymru wedyn ni. Ydy e yn medru dwy'n y Christian allan o law Dyw? Dyw, mwg. Yn wy, rhowch chi chydig flynyddoedd iddo fe. Wel, rai o hynny'n cofio, Muhammad Ali yn ei anterth, ynddo? Nawr, braidd yn ei'n gallu cerdded, braidd yn ei'n gallu siarad. Pwy o'r dyn mwyaf pwerus yn y byd? Wel, bydd y rai wedi dweud, hyd at yn ddiweddar, iawn, Osama Bin Laden. Ond, wedi mynd, ynddo? Wel, ai Barack Obama felly, yr un oedd yn gyfriwel am ei ladd. Rwch chi chydig flynyddoedd eto, ynddo? A dim ond rhyw baragraff mewn llyfr hanes gaeth Barack Obama. Beth am y diafol? Ydy e'n medru cipio'r Christian allan o lawn Dyw? Ac e. creadur yw'r diafol, ydy? Un sydd wedi ei greu. Sut y mae Ef yn medru trechu y Duw holl alluog? O, mae'n gallu wneud stimbiau arno fe, ynddo? Mae'n gallu galw enwau arno fe. Ond does ganddo fe ddim o'r gallu i ddwyn y Cristion allan o law y Duw sydd yn holl alluog. Cofio, yn iar yn yr ysgol, pan o'n i'n fach, ynddo? Oedd y bechgyn i gyd yn honni bod nhw'n gallu neud pethau'n well na'r bechgyn eraill ac yn y blaen, ynddo? Ac wedyn, pan oedd yn amlwg bod nhw ddim yn gallu neud, ond mae dad fi yn fwy na dad y tŷ, ynddo? Beth mae'r Cristion yn ei ddweud? Mae dad fi yn fwy. Nid jyst na dad, mae dad fi yn y nefoedd. Mae yn fwy na dad, na unrhyw un arall. Mae yn Dduw holl alluog. Holl alluog. Ac oherwydd hynny, diw'm yn fater, ni fydd neb yn cipio y Cristion allan o law Dduw. Ni fedr, ni all neb gipio'r Cristion allan o law Dduw. Ydy hynny'n rhoi cysur i chi? Yw wedi pan ych chi'n teimlo dim bach lawr fel bod ych chi'n suddo dan y don y cynnyddo, pob math o bwysau yn codi, pob math o deimladau cynhyrfus o'ch mewn y cynnyddo. Er pob ymwysodiad o'r tu mewn, y cnawd, yn tymlad yn ni, yn hemosiwn yn ni, weithiau yn chwarae tricio arno ni ac yn y blaen, er pob ymwysodiad o'r tu allan, y byd, y diafol, ni fedr neb, meddai Iesu Grist, ni all neb a'i cipio allan o law fy'n had. Mae yn Dduw holl alluog, ac mae holl allu Dduw o blaid y Cristion, ar ochr y Cristion. O, mae'n reswm arall. Os ydych chi'n Cristion heno, mae Dduw wedi achroi chi Iesu Grist. Mae'r tad wedi chroi chi yn anrheg i'w fab. Trychwch yr adnod 19. Hoi yw rhodd fy nhad i mi, rhodd sydd yn fwy na dim oll. Ych chi'n sylweddoli hynny? Os ydych chi'n Cristion heno, mae'r tad wedi chroi chi yn anrheg i'w fab. Nid dyma'r unig fan lle mae'r geiriau hyn yn dod. Penod 6, adnod 37. Penod 6, adnod 37. Bydd pob un y mae'r tad yn ei roi i mi yn dod ato fi. Ac ni fwrio falle'n byth mor sal sy'n dod ato fi. Ond y geiriau dechrau adnod. Bydd pob un y mae'r tad yn ei roi i mi. Ac yna penod 17 o Efengyl Ioan, ac adnod 6 ac adnod 9. Yr oedd wedi amlygu dy enw i rhai a roddais dy mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddynt ac fe'i roddais i mi. Adnod 9. Yr un gwirionedd. Dros dyn hwy roedd fi'n gweddio, nid dros y byd roedd fi'n gweddio, ond dros y rhai a roddais di mi, oherwydd eiddo ti ydynt, ond y ti wedi rhoi nhw yn anrheg i mi, meddai Iesu Grist. Mae Duw wedi rhoi y Cristion i Iesu Grist, i fod yn eiddo iddo, i fod yn briodferch iddo, fel ni'n darllen ys ymlaen yn Llyfrgell Gyddiad, i fod yn agoniant iddo. Mae wedi rhoi y Cristion i'r mab yn rhagwyddoldeb, cyn bod y byd, cyn bod Eden ardd na chodwm. Mae yn trefniant tragwyddol. Ydy yn bosib dilau y trefniant hwnnw? Na ydy. Mae'r tad wedi rhoi Cristnogion, credinwyr, disgyblion i'r mab yn rhagwyddoldeb. Rhodd Dyw sydd yma. Ydy yn bosib i'r mab rhoi y rhodd yn ôl? Nadi. Nadi. Dyw'r mab ddim yn rhoi y rhodd yn ôl i'r ta. E ni, ni'n cael rhyw rhodd yn dynnu. Allai rhoi yn ôl. Neu rhoi rhywun arall. Dyw'r mab ddim yn i rhoi y rhodd yn ôl. Ydy'r mab yn mynd i dorri rhodd. Mae yna rhywun yma heno sydd yn gweithio o bryd i'w gilydd mewn siop llestri. Siop llestri China. Meddyliwch am y person hwnnw yn y siop llestri. Yn gollwm. Yw fas. Yw byd bynnag. Gwerth fawr iawn. Deilchon yn y llawr. Ydy'r mab yn gollwm y rhodd? Ydy'r rhodd yn syrthio i'r llawr ac yn mynd yn... Na. Dyma rhodd y tad i'r mab. Ydych chi'n rhyfeddu? Os ydych chi'n Gristion heno, chi? Os dim byd special amdano chi nag oes? Yn wedyn am rai ohono chi. Ych chi'n digon di-nod, digon di-werth, digon di-sit. Ddim yn cymryd dim sylw ohono chi yn y byd mawr yma. Ych chi ddim yn mynd i wneud y penawdau yn y papur, un o'r papur bro. Heb sôn am y Daily Post. Ych chi ddim yn cyfri gyda neb. Ond os ydych chi'n Gristion heno, y mae'r tad wedi'ch rhoi chi yn rhodd, yn anreg i'w fab. Wel, dyna beth yw yn rhedeg ynddo. Dyna beth yw braint. Ac os ydych chi wedi ych rhoi chi, mae gan i fod yn bersonol, os ydy wedi dy roi di yn anreg i'w fab. Mae'r mab yn trysori yr anreg yna. Mae'r mab yn gwerthfawrogi yr anreg yma. Mae'r mab yn mynd i gadw'r anreg honno yn ddiogel. Dwi'n mynd i fod yn taflu yn yr awyr a just gweld beth sy'n digwydd. Na. Mae yn werthfawr yn ei olwg. Yr wyt ti heno, os wyt ti'n Gristion, yn werthfawr yn ei olwg. Rhodd gan fy nhad i mi. Ac wedyn mae'n reswm arall. Os ydych chi'n Gristion heno, mae y ddewyd Iesu Grist gyda chi. Adnod 28. Yr oedd fi'n rhoi bywyd trygwyddol iddynt, nid ant byth i ddistryw. Nid ant byth i ddistryw. Rwy'n credu'r hen gyfeithiad, ni chyfrgollant byth. Ac dwi'n mynd siwr nad yw hwnnw, mae yna dipyn bach mwy o ddyfnder fyd yn dais, mwy o sylwedd. Ni chyfrgollant byth. nid aunt byth i ddistryw. Dyma y ddewid Iesu Grist. Pam does neb yn gallu eich cipio chi, eich tynnu chi, eich dwyn chi allan o'i law ef, allan o'i law ei dad ef, mae wedi addo. Mae wedi addo. Nid aunt byth i ddistryw. Dyma'r warant, dyma'r garanti os liciwch chi. Eich chi'n mynd i brynu oergell, rewgell, eich chi'n disgwyl rhyw fath o warant. I wneud yn siŵr fod beth bynnag yw e, a mynd i weithio. Dyma warant Iesu Grist. Dyn ni'n mynd sôn am warant sydd yn mynd i fethu. Os oes gyda chi warant ar gyfer car rover wedyn ni, dim yn werth fawr ddim, mae cwmni rover wedi mynd i'r wal. Os oes gyda chi warant o gwmni Rolls Royce, mae ni wahanol ynddo, dim yn siŵr faint o hynny sydd â Rolls heno, neu dim ond yn y bore chi'n dod yn y Rolls. Dim yn siŵr faint, ond ych chi'n gallu bod yn wel, siŵr. Os ydy cwmni Rolls Royce yn rhoi gwarant i chi, wel, gallwch chi ddibynnu ar hwnnw ynddo. Nid Rolls Royce sydd yma. Mab Dyw. Yn anrhaethol fwy. Mae e'n siarad ag awdurdod dwyfol. Awdurdod Dyw ei hun. Nid aunt byth i ddistryw. Dyma i addewid. Ydych chi'n dibynnu ar addewidion gwleidyddion? Gewch chi eich somi, ydy. Ydych chi'n dibynnu ar addewidion rheolwyr tîmau pêl-droed hyd yn oed Bangor City? Fe gewch chi eich somi. Fe gewch chi eich somi yn hwyr neu'n hwyrach. Dyma y ddewid Mab Dyw. Nid aunt byth i ddistryw. Ie, ond fi'n teimlo mor wan ar y degau. Ac mae temptasiynau'n dod, ac mae'r rhain i mor gryf, ac mor alluog, a mor rymus. Mae'n anodd, mae'n anodd. Nid aunt byth i ddistryw. Ond mae yna rhyw fynydd mawr ar y gorwyr, ac fi'n gallu gweld mynydd mwy tu hwnt i hwnnw, a dwi'm yn siŵr sut fi'n mynd i ddod i ben. Dwi'm yn gweld byddai byth yn gallu cyrraedd pen y daith. Nid aunt byth i ddistryw. Ie, ond mae yna bwysau mawr arna i hyn o bryd, achos salwch, ac achos y gwaith, ac achos y cymlaeth dodau yn y teulu ac yn y blaen. Dwi'n mynd siŵr sut fi'n mynd i ddod i ben fori heb sôn am wythnos nesaf. Nid aunt byth i ddistryw. Y mae gair Dyw yn y fanto. Mae Mab Dyw yn gwneud yr addewid. Os oes un o'i bobl, un o'i ddefaid yn mynd i ddistryw. Mae wedi'n twyllo ni. Nid Dyw yw e. Ond beth sy'n gyda ni fan hyn yw a'i warant, a'i addewid. Os licwch chi a'i gyfamod, mae wedi ymgyfamodi. Fel bachgen y merch wrth briodi, mae wedi ymrwymo. Mae air yn datgan nid aunt byth i ddistryw. Dyw e ddim yn bosib i'w tynnu nhw allan o'm llaw i. Dyw e ddim yn bosib i'w tynnu nhw allan o law fy nhad. Rwy'n addo. Nid aunt byth. ddisio. Mae ei air gyda ni. Mae ei ddewyd gyda ni. Ac yna, yn olaf, os ydych chi'n Gristion heno, mae Iesu Grist wedi rhoi bywyd trygwyddol i chi. Diolchwch ar adnod 28 eto. Yr wyf fi'n rhoi bywyd trygwyddol iddynt. Llawer o bobl yn meddwl am fywyd trygwyddol, rhywbeth sy'n mynd i ddod yn y nefoedd. Ac mae hynny'n wir. Yn ei gyflawnder, mae hynny'n hollol wir. Ond mae Iesu Grist yn rhoi bywyd trygwyddol, bywyd o natur trygwyddol, bywyd o ansawdd trygwyddol, bywyd newydd, bywyd helaethach, i bob un sydd yn credu ynddo nawr. Sut mae'n neud hynny? Trwy farw. Trwy farw yn ei lle. Ych chi'n cofio beth oedd dechrau yn darlleniad ni heno yn adnod 11 o Benodeg o Ioan. Mae fi yw'r bugel da. Y mae'r bugel da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Wrth i Iesu Grist farw, ar hyn a wnaeth e, oedd nid gwneud bywyd trygwyddol yn bosib. Ar hyn a wnaeth e, oedd rhoi bywyd trygwyddol yn benodol, yn weithredol, i bob un sydd yn credu ynddo. Os oedd hi'n bosib wedyn, i rywun neu rywbeth eich tynnu chi allan o law Iesu Grist, allan o law Duw, y mae marwolaeth Iesu Grist yn ofer. Oedd yn wastraff amser, oedd yn gamgymeriad, oedd yn fethiant. Nage. Fi'n gofio'r adnod hwnnw yn Isaiah 53. O lafur ei enaid y gwel ar y groes. Lafur ei enaid ar y groes, dy chrynllid honno, ac y diwellir, y bodlonir, caiff ei fodloni. Mae wedi bod trwy'r dioddefaint mwyaf erchill. Ond mae'n rhyw, foddhad. Mae'n rhyw fodlonrwydd. Mae wedi llwyddo. Ych chi'n cofio'r gair ola oll ar y groes. Gorffennwyd. Roedd hi wedi gwneud hi. Roedd hi wedi cyflawni'r gwaith, cwblhau'r gwaith a roddodd y tad i mi. Roedd hi wedi gorffen y gwaith hwnnw o achub pobl sydd yn ei pla. Ych chi'n cofio yn yr emyn cyntaf yna? Mae pob un a roddwyd gan y tad i'r mab. Y mae Iesu Grist yn rhoi bywyd trygwyddol iddynt. Doedd ei farwolaeth ddim yn fethiant, ddim o gwbl. Y llwyddiant mwy a llwyddiannus a fi erioed. Ac oherwydd hynny, y mae yn rhoi bywyd trygwyddol, bywyd newydd, bywyd ysbrydol, calon newydd, i bob un sydd yn credu ynddo. Ac oherwydd hynny, does neb yn medru dwyn y Cristion allan o'i law e. Allan o law y tad. Mae Iesu Grist wedi rhoi bywyd trygwyddol iddynt. ydych chi yn llaw Dyw? Ydych chi yn llaw Iesu Grist? Sut mae'n gwybod? Wel, dwi'n mynd anodd gwybod. Diolchwch ar beth mae Iesu Grist yn dweud yn yr adnod flaenorol, adnod 17. Y mae fy nefaid i yn gwrando ar fy llais i, ac yr oedd fi'n ei hednabod a hwythau yn fy nghanlu ni. Sut mae'n gwybod ydych chi yn llaw Iesu Grist heno? Ydych chi'n gwrando ar lais y bugail? Ydych chi'n gwrando ar Iesu Grist? Ydych chi'n dweud, dyma'r peth mwyaf pwysig yn fy mywyd, mod i'n gwrando arno fe, ac wedyn mod i'n ei ganlyn ef, mod i'n ei ddilyn ef, mod i'n ymddiried yn llwyr ynddo ac yn barod i ifuddhau iddo ef, beth bynnag mae'n ei ofyn gennyf. Hyd yn oed, fel byd ni'n sôn bore yma, hyd yn oed os ydy'n golygu, gorfod mentro fy mywyd drosto, mae wedi rhoi ei fywyd drosto fi, rwy'n fodlon, mentro fy mywyd i drosto fe. Unrhyw beth, dim ond i mi gael i ganlyn ef. Os ewch chi'n ôl i adnod 14, o'r un bennod, mae fi o'r bugal da, yr oedd yn adnabod fy nefaid am defaid yn fy nabod i. Ydych chi'n nabod Iesu Grist? Ydych chi'n pwyso arno ac yn dibynnu arno? Ydych chi'n ei garu fe? Ydych chi'n cael cymdeithas gydag e? O ddydd i ddydd yn siarad ag e? Yn cyflwyno eich hunan iddo fe, yn gofyn am ei arweiniad mewn sefyllfaoedd sydd yn codi mewn bywyd bob dydd mewn gwirionedd? Ydych chi'n gwneud pob peth er i fwyn ef, hyd yn oed pario'r tatws er i fwyn ef, hyd yn oed golchi'r llestri er i fwyn ef, beth bynnag ych chi'n neud, mae'r cyfan er clod iddo fe. Dyna rhai sydd yn ei law, yna? A rhai, ie, fy nefaid yn fy nabod i. Mae fy nefaid yn gwrando ar fy llais i, a hwythau yn fy nghanlu ni. Os felly, os ydy hyn yn wir amdano chi, os nad yw yn wir, nid yn llaw Grist, ydych chi wedyn tu allan iddo, ac o fod tu allan i Grist, wel, does y ddim iachwdwriaeth nag oes, does y ddim myddai yn pechodau, does y ddim cymod o Dyw, does y ddim bywyd trygwyddo, does y ddim nefoedd o'ch blaen, yn wir, i'r gwrthwyneb. Condemniad, colledigaeth, uffern. Ond o fod ymhlith ei ddefaid, a rhai sy'n ei adnabod, a rhai sy'n gwrando ar ei lais, a rhai sy'n dymuno ei ganlyn ef, os felly heno, yr oedd fi'n rhoi bywyd trygwyddol iddynt, nid aant byth i ddistryw, ac ni chaiff neb a'i cipio hwy allan o'm llaw i. Hwy yw rhodd fy nhad i mi, rhodd sy'n fwy na dim oll, ac ni all neb a'i cipio allan o law fy nhad.